Shohlar 2-chi kitob 4-chi bob Ishbosit Abnurning Hevronda o'ldirilganini eshitdi-yu bo'shashib qoldi. Butun Isroil xalqi vahimaga tushdi. Ishbositning xizmatida Banax va Rahav degan ikkita odam bor edi. Ular bosqinchi to'dalar sardori edilar. O'zlari Barot shahridan bo'lib Binyamin qabilasidan Rimmon deganning o'g'illari edi. Barot shahri u vaqtda Binyamin hududiga kirardi. Barot aholisi Gitaim shahriga qochib ketgan edi. O'shandan buyon ular kelgindi bo'lib, o'sha yerda yashaydilar. Shoulning naslidan Mefibosit degan ikkala oyog'i ham nogiron bola bor edi. U Yonatanning o'g'li edi. Shoul bilan Yonatan halok bo'ldi, deb Yizril shahridan xabar kelganda. Mefibosit 5 yoshda edi. Enagasi bolani olib qochaman deb shosha-pisha ketayotganda, bolani qo'lidan tushirib yuborgan. Bola esa nogiron bo'lib qolgan edi. Bir kuni Rahav bilan Banax kun rosa qizigan paytda Ishbositning uyiga kelishdi. Tush payti Ishbosit o'zining xonasida uxlayotgan ekan. Ikkala aka-uka bug'doy olish bahonasida uyga kirishdi. Uyga kirganlar zahoti Ishbositning qorniga xanjar urib, uni o'ldirdilar. So'ng uning boshini kesib olib ketdilar. Rahav bilan Banax tun bo'yi Iordan vodiysi bo'ylab yurishdi. Ular Ishbositning boshini Hevronga Shoh Davudga olib kelishib, unga shunday deyishdi.
Mana, sizni o'ldirmoqchi bo'lgan g'animingiz, Shoulning o'g'li Ishbositning boshi. Egamiz bugun Shouldan va uning xonadonidan shoh janoblari uchun o'ch oldi.
Biroq Davud Rahav bilan ukasi Banaxga shunday dedi.
Jonimni har turli balo-qazolardan asragan Xudo shohid. Shoulning o'limini bittasi o'zicha xushxabar deb olib kelgan edi. O'sha odamni ushlab Zehlaqda o'ldirtirgan edim. Uning mukofoti shu bo'lgan edi. Aybsiz odamni o'zining uyida, to'shagida o'ldirgan yovuz kimsalar ham albatta o'ldiriladi. Hoziroq sizlardan uning xunini talab qilaman. Sizlarni quritib yuboraman.
Davud yigitlariga farmon bergan edi. Ular ikkala aka-ukani o'ldirishdi. So'ng qo'l oyoqlarini kesib tashlab, jasadlarni Hevrondagi hovuz bo'yidagi tik o'rnatilgan xodalarning uchlariga qoqishdi. Ishbosning boshini Abnurning Hevrondagi xilxonasiga olib borib dafn qilishdi.